Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Kırgızstan'da dün geçirilen prezidentlik saylawlarynyň deýtlapyň netijeleri ýurdun özelki premier ministri Almazbek Atambayewiň ýeňiş gazananyny görkezýär. Şuň Kırgızstanyň merkez saylaw komissiýasynyň başlygy deýtlapyň netijeleri salgylanyp Atambayewiň umumy sesleriň 62.18%-ine ýe bolanyny eýlan etdi. Türkmenistan'ın resmi alternatör internet sayti yakınına Aşgabatda kurulun Teledin bilen bilelikte kurulun Oğuz Han'ın 8 vuruş yıllarının Guinness'in rekordlar kitabına girenliğine haber veriyor. Resmi mağlumata göre bu arhitektura binası dünyada en ulu yıllız arhitektura işi yok münne rekordlar kitabına giriptir. Şuun UNESCO guramasy Palestinanyň bu urama dolu agda hökmüne kabul edilendigini eýlan etdi. Ýakynda Palestinanyň häkimetleri Palestinanyň Birleşen Milletler guramasyna agda ýurt hökmüne kabul edilmegi barada arza beripdiler. Şuun Birleşen Milletler guramasy dünýäniň ýylatynyň 7 milliarda ýetendigini eýlan etdi. Şuň Gazagystanyň howpsuzlyk resmileri ýurdun Atyrau Port şäherine 2 tane bomba partlamasynyň amala aşyrylanyny ma'lum etdiler. Olar bu partlamalardan biriniň janynyň üçin hüjümçi tarapyndan amala aşyrylanyny bilip hasaplanýanyny aýdýarlar. Türkiýanyň resmileri ýurdun gün ertegünine görnüne bir hepde mundan özel ýüz beren ýerlenmeden soň gözlew halat edişi işleriniň beterdilendigini eýlan etdiler. Libiýanyň wagtlaýyn premier ministri Mahmud Jabril ýurtda howpli himik ýaraglaryň bardygyny tasdiklady. Ol bu ýaraglar boýunça iş alyp barmak üçin şu hepdeniň ahyrynda Libiýa daşary ýurtly inspektorlar toparynyň geljekdigini ma'lum etdi.
Adatlyk radiosy, gözetim programmamyzy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Sarajewo şäherine Amerikan elçixanasyna edilen hüjüm bilen baglanyşykly maglumaty dikkatiňizi öýdürler. Türkmenistana ýetirilen ýaşullar maslahatynyň ýylat näme garaşdy? Ýaşullar maslahaty şol umytlary öýdedimi diýen mesele bilen bagly garaşlary dinläp bilersiňiz.
Ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň siýasy reformalary geçirmek ýaly sakgaly problemler bar diýip bunyň gowdaljagyny öýlen. Mena garaşymda duruşmadym.
Soňky döwürde Azerbaýjanyna migrantlaryň arzan işçi güýjünden has köp peýdalanýar. Bu arada gençliğin malumatları size eşitirir.
Dövlət Migrasiya Xidməti eğer müəyyən etsəş işə götürə.
Aktual qurrun adlı yəpləşimizdə Siriyəl aktivist ilə neçilən söhbət döşüqü diqqətinizə ödürlər. Yəpləşik Praqdaq studiyadan mən Artın Amanur Toyidar Palyarın azatlan torqunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Bosniýanyň häkimetleri geçen anyny Sarajewo şäherine Amerikan elçixanasyna edilen hüjüm bilen baglanyşykly döpli derneği işlerinin alınıp parlayanını aydiyarlar. Bosya'nın resmileri bu işe Serbiya'nın da yardım meryanını məlum etdi. Geçen anı onu dini ekstremist deyilip guman edilgen bir yaraqlı adam Amerikanın Birleşen Ştatlarının Sarajevo'daki ilçxanasına avtomat yarağından oqatıp hücum etdi. Bu akablen bağlı maglumatlar Allamrat Rahim'den dinlelim.
Geçen hepdeniň anyny güni Bosniýanyň paýtagty Sarajewodaky Amerikan elçixanasyna garşy amala aşyrylan we terror hüjümi diýilip atlandyrylan hüjüm bilen baglanyşykly Balkan regionynyň siýasy we dini liderleri öz aladalaryny ma'lum etdiler. 30 minutga göregi avtomat ýarag arkaly edilen bu hüjümiň ýeri bilen elçixananyň binasy wagtlaýynça ýapyldy. Sarajewo şäheriniň meri Aliya Behmen bu hüjüm eden adamyň eli Kalashnikov avtomatly tramwaydan düşüp Amerikan ilçanasyna tarap ok atyp başlandygyny aýdýar. Maglumata görä bu wakanyň barşynda polisiýa bu hüjümçüýniň aýagyndan atyp ony tutdyk edipdir. Bu hüjümçüýniň Serbiýanyň gün ortasyndaky Novy Pazar şäheriniň 23 ýaşly ýaşaýjy Mevlid Yasarewiçdi gaýdylýar. Onuň eden bu hüjümini adamdan bir polisiýa işgärniň ýaralanyny habar berildi. Bosniýanyň resmileri Mevlid Yasarewiçiň İslam dininiň fundamentalist Wahhabi akymyna eýerjidigini aýdýarlar. Islamın bu akımı Balkan regionunu 1992-95 yılların Bosniya urşunu Alcir'den, Afganistan'dan, Kavkaz'dan ve yakın Gündoğur'dan gelen fegoşiciler tarafından getirilendiğiyle pataplanılıyor. Saudi Arabistan'ın yürgünlüğü olan bu dini hareket Afganistan'daki ve Pakistan'daki dürlü fegoşiyon toparların arasında giyinden kullanılan dini ideoloji olup duruyor. Emma Bosniya'daki Müslümanların arasında Vahabizm'e eğerciler ören az. Bosniya'nın Hukukçuluk Ministeri Sadik Ahmetovic, habarçılara veren interviusunda anı günü amala aşırılan ve terror hücumi değili bahat derilen bu hücum boyunca hakimiyetlerin özara hizmettaşlıklı derine o işlerini alıp bariyanlıklarını aitti.
Odmah moram reći da je ovaj napad nanio i ogromnu štetu države drugim agencijama za provođenje zakona, čini sve da izvršioci kao eventualni...
Sarajevo'daki Abaşan'ın ilçehanatına karşı amala aşırılan bu hücum terror hücumidir. Bosnia Gersegovina'nın hakimiyetleri bu işe derinemekte Serbiya'nın hakimiyetleri bilen bilelikte öz tagallalarını koordinirleyerler. Men Bosniya Gersegovina'nın Hukukçuluk Ministerliğinin beylik kanun koruyucu organları ile birlikte bu işi kurnanları hem de amala aşıranları cevapkarlığa çekmek için ehli mümkün olan tagallaları yetecektiğini size inananlar yarın.
U toku jučerašnjeg dana osoba koja je izvršila krivično djelo je lišena slobode.
Yerli resmiler bu hücumu amala aşıran Mevlüt Yasarevic'in Serbiya'dan Bosniya'nın teritoriyasına 28. oktyabrda girenliğini aydıyarlar. Ama onun resmi yollar arkalı mı ya bir kanun yollar arkalı girenliği henüz anık olmanı galiyar. Maglumata göre Mevlüt Yasarevic 2005. yılda Avusturya'da uğurluk etmekte ele salınıp Serbiya'ya deportasiya ediliptir. Serbiya'nın polisiyatı geçen yıl Abaşan'ın Serbiya'daki ilçesinin ve Kavir Beylik'i resmilerin Novi Pazar şehrine sapar eden vakti Mevlüt Yasarevic'in öz yanında uli bir paçak götürenlik üçünem polisiya tarafından vaktlayınca saklananlığını malum etti. Sarajevo'daki hücumun yedi bilen şenbe günü Serbiya'nın Novi Pazar ve yenide iki tane şehrine Vahabi sektasına değişti deyilip kuman edilen adından 15 adam tutsak atsalarlandı. 2007 yılda Serbiya'nın gün ortasındaki Novi Pazar şehrinde polisiya İslamçılar tarafından yürüte terrorçuları tayarlayan lagerin dörüdülüyenliğinin üstünü açanlığını haber veripti. Şol mağlumattan son bu şehir hakimiyetler tarafından ayrıtın ünit merkezine alınıptı. Bu son kuvakalar Balkan regionunun dini ekstremizmin güçlenme kopu aradaki aladıları yeni devirgedek ünit çekti.
Allah'ım rahat rahimin malumatını dinlediniz.
Türkmen devleti ilmi varlığı işleri için ne açıdır işte göyver yer?
Türkmenistan Prezidenti bunun ilmi öğrenimçilik birleşiminin bunun energiyasını ulanmak bağlantısını artıp bağlayan işlerini devlet tarafından maliyeleştirmek bağlantı karara kol çekti.
Bunun şöyle tarikali internete girmek ve informasyayı vermek mümkün molle.
Die neue Mobilfunktechnik LTE wird derzeit in Deutschland flächendeckend aufgebaut.
Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeanın sişemme un aqsam ve çarşemme un iirdin efire içek ilim ve teknologiya rubrikamızda dinlap bilirsiniz.
Gepleyer Aratlık Radyosu Gözetim adlı programımızı devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler 25. oktyabrda Türkmenistan'ın yurdun karışılığının 20 yıllığının ünlü sirasında geçirilen Yaşullar Masaatı'nda Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan'ın kahramanı diyen ad takıllı yerli sinçilerin tasdiklamaklarına göre karışılığın 20 yıllığına kavatlanıp geçirilen bu masaatın yurdun rayetleri halka bekvitli beylik meselelerin Beylik meselelere kararmağını araşardılar. Yetim, sonku geçirilen yaşullar masahatı rahatların umidlarını ödedi mi? Bu masahatta siyasi reformalar varadakı meselelerin qozgolmağına qarışıldı mı? Bu arada Türkmenistanlı sinçi grajdan aktivisti Nurerdi Nur Mehmetov'un qarayışlarını bilerek dedinlerin.
Karıştırılığın 20 yıllığına başlanıp geçirilecek yürüdük güçüp olmadık. Yaşlıların matlakatından, eğer de mışmışlardan çen tutsun, ilatımız etatan 3 dağda karıştı. Soların ilkincisi, karıştırılığın 20 yıllık toyundan toprakça yok münlü. Bir aylık zekmet hakkına, hem de bir aylık pensiye hakkına tamam kıyınçılık. İkincisi, tutsaklıkta saklanan bendilerin 10 mününün günahlarının geçilmeyi. Üçüncüsü, Niyazov tarafından kaldırılan pensiye yaşının yine de önkü derecesine getirilmeyi.
Yaşlılar Maslahatında Türkmenistan'da siyasi reformalar geçirmek yalı sakkallı problemler vardı. Gülün kod olacağını olin. Mena karşısında duruşmadım. Yoksa İntiak Niyazık devrinde 2003 yılın Cemiyetçilik Birleşmeleri Bardak Kanunu'na tayyarlanacağı gölümüne tutulan siyasi partiler vardı yürütü kanunun bulmanına tatlamasının Yaşlılar Maslahatında Cemiyetçiliğin karamağını verilmeyi 2012 yılın fevral ayının 12'sine geçirilecek prezident taylarlarının il yüzüne legitim bulmağı düşünüm. Yaşlılar Maslahatında prezidente verilecek kahraman adı düşünüm delil olurdu. Ama şeyli vakanın bulacağına ağırlı kendine siyaset bilen kırıklanayan adamların arasında da umid edene duruşmadım. İnni Yaşlılar Maslahatı geçirilen son onların bitmedik doğuşanın düğümünden doğmadık doğuşanı gözlecek gögölülerden değerliklerine göz yetirdim. Yani onların hata geçen umudunun min şayadı. Sol umut 2011 yılın 10. yılın akı bilmeyen teknogen katastrofiyosu bilen bağlıkta geçirilen meclisi Prezident Berdimuhamedov'un daşarı yurtlardaki opozisyonerleri gelecekki prezident saylovlarını katnışmağı edin çağırışı bilen bağlı. Onlar yaşlılar maslahatında sol çağırışın Yaşlıların yamanının devamı bolor ödüktüler. Emma geçirilen yaşlılar matlakatında sol çağırış vardı kelam ağır aydınlatı bulmadı. Çağırış entehem kuruk kuyum düğününe yatır. Yatırım. Ola bağırıyor çağırış. Prezident administrasyasının bekvidini bulmadık. Kâbir halkımız için vazip konstitüsyon normalarım entehek sol yerde yatır akırın. Geçirilen yaşlılar matlakatından ilatımının karışan üst adam uğraşan çıkmadı. Elbette. Sol karışılan zatların ilkinci ikisi, yani mut aylıktır pensiye bilen tutsal bendilerin 10 milyondan az olmadık meşgörünün günahının geçilmeyi barıp yatan tamakinçılık, hükümet ilahatın tamakinçılığını dini öz bekbidi için bitirir. Bu bir tezat değil. Bu yöngden gelen yörülgü, entek 2000 yılından önce Rim demokratiyasını basıp yatıranların biri, Rim konsulu, sonra diktatör olan Sulla, siyasi opponentlerinin karşısına büktünsüz yara hükmünü Rim krajdanlarının hantımasılığını ulanıptır. İndi Sulla'nın doğru değil, bir tehli doğrum 21. asırında yaşayar. Bir tamakinçılık taşlap, hükümetimizin tehli iş yerlerini, münatip zahmet takını, adaletli sul sistemasını, demokratik düzgünü talep edilmesi, özümüzün dine şahsi bekbidinin aldatını edip bilecek adamların işmeği değerli, hormata münatip devletli, bütevü halkımıza uyanıp bilerdik. İlatımızın bir bölümünün karışın zadi, yani pensiye yaşının kemellilip, önkü derecesine getirilmeyi bardağı arzu olin esassız değil.
Siz Türkmenistanlı sinçi, grajdan aktivisti Nur Verdi, Nur Mehmedov'u dinlediniz. Bu eğitim programımızın devamında Azerbaycan'a migrantların arzan işçi ücünün xas köp peydalanılayanı var adakı mağlumatı dinləp bilərsiniz. Aktual qurrun atlı yəpləşimizdə Siriyalı aktivistlə neçirilən söhbət yaşıqı diqqatında ödürləz. Azatlıq tolkunlarından ayırmağın. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal hemde HSAT-3D satellitler arkali hem dinlep bilersiniz. Onların parametrelerini azathavar.com internet saytımızın tolkunlar diyen bölümünden tapıp bilersiniz. Azatlan tolkunlarına alın. Gepleyar Azatlık Radyosu Gözetim adlı programımızı Azerbaycan'a migrantlar aradaki mağlumatlarla devam ettiriyoruz. Qadır dinleyiciler, enerji resurslarına bay Azerbaycan'a son kudur, öz yurtlarına işsizlikten ecir çeken migrantlar köp bariyar. Kevr halatlarda onların yaramaz şertlerde bir kanun işlemeli olyanıklar aydılyar. Azerbaycan'ın Mingachevur Hidroelektrik Stansiyasını işleyen yüzden qovraq Xitaylı migrant varadı. Qonç yerenin maglumatı.
Azerbaycanın Günvatarınakı Mingachevur Hidroelektrik Stansiyası 2. Jahan Urushundan bir neşil sonra daşır yurtların kömegi bilen iş başlaptı. Onun kuruşunu 10 000 çemesi Germaniyalı tutsak mecbur yağdayda katlaştırılıptı. Bunun 70 yıl sonra bu hidroelektrik stansiyada yeniden daşır yurtların gelirlerin arzan işçi gücü olunuyor. Бүйдек ол ерді Қытайлы бей қанун дәхмет мигрантлар ешлеярлар. Олар құлы ал шерттерді дәхмет чек яниклерін айдарлар. Бір қор олен Мингачевір гидроэлектрик станцияда 130 чеметі инан ве еркі адам ешлеяр. Ол ерді ағыр шерттерді ешлеярларын арасынна қорқы кейін айран ве олар терзімесі болын вақтын әкем станциядағы дұрмыс варада ады үрлеярлар. Қытайлылар бұ ердегі құрылысын әхлі ағыр ешіне дейярлар. Олар хер күн ве көпленс артықмыс сағыды ешлеярлар. Бұларын бері өз топырның даңдан үшті өз ешлер варада рапорт вермеге таярдығын айдар. Олар журналистлар үлен кеплесе, Қытайлы басшығы азыры менеджері хабар берер. Азербайджанның мигрант ішілер көп тұшар, олардың көпсі өңкі Совет республикаларынан, Исаасан Америкада, Азиядан. Азербайджалы эксперттердің пікірше, ресми саналары көре, дәстүр юртлы ішілердің саны жұда аз. Юрдың Дәхмет министрлігінің мағлұматына көре, қазір Азербайджанда ішімеге рұқсат болған 9163 таны шет юртлы бар. Олардың 590-сы Қытайлы. Азербайджанның рәхмет мигрантлар барда қанунына көре, дәстүр юртларының ішімеге ресми рұқсаты болмалы ве олар дәулеті 1000 доллардан орақ төлеу етмелі. Финсерің көпсі, дәстүр юртты ішілерің санын хаса көп болмауының мүмкіндігін ықрар едіярлар ве олары ішіле дейярлар көп мигранты кезілеярлар. Хатта бұлар егер мигрантлар білінсе, өзлерінің жереме төледжек тіклері барда төбекке шығарамазан олар сақламасылеярлар. Алаусат Алиев Бакуда жерлешкен үкіметте дейсі болмадық миграция меркенің басшығы. Оның сөздеріне көре, Қытайлы ішілер Азербайджалы ішверіялерің көп үшін аматлы, чүнкі олар аз айлығы ішімеге таяр.
Дөвлет миграция қызметі әр мәйін етсеш ішіне көтірен.
Егер дәулетің миграция құрлығы бей қанун ве ресми рұқсатсыз ішілен хайсы бір дәстүр юртлығыны анықласа, олары ішіле дейәлер дәулеті 30 мың манат, яғни 38 мың американ доллардан орақ жереме төлемелі. Шының ялы олар бұл бей қанун іш үшінем жауап бермелі.
İşe götüreni cermi etmelidir, mensubiyete cermi etmelidir.
Мингачевір гидроэлектрик станцияда ішілеян Қытайлылар нәчі айлық альянықларына айтмадылар. Емма басқа жағдайларда олар ерлі ішілерің айлығының үштен үр бөлігінен адалиярлар. Яғни кәді күніне 3-4 доллар қазаниярлар. Азербайджанның Рахмет министрлігінің Азаттық радиосына айтмауына көре, бұл гидроэлектрик станцияның құрылысына жауап берген Азэнерго идарасы дәстүр юртты ішілер үшін хайсәуір лицензия сұрамады. Азэнерго идарасы Азаттық радиосы білен кеплешмектен үзі өрді.
Қуанш Ираны дыңдадыңыз. Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы білен хабарласуға тілесеңіз, хат имейл белгісі azatradio.org имейл адресімізге жазып білесіңіз. Сіздің хаттарыңызды қарашайық. Геплер Азаттық радиосы енді барсаң оғыт актуал гүрің атлы геплешіңізге жетті. Эфирде актуал көрүрөм. Кепрешиги Вашингтон ак студиядан Мухаммед Тахир алып барыяр.
Соңку дөрлөрдө энчем араб юртларында шолсанда Сирияда hükümete каршы козголоңлу вакалар болуп кетишер. Ливияда, Мисрде ва Тунизияда режимдер агдырылып, олардын орунларына тәзе жолбашчылар хакимият башына кечтилер. Şeýle gozgalanlar we halk hereketleri bolup geçýän ýurtlardan biri hem Siriýadyr. Emma Siriýada prezident Bashar al-Esed häkimiýet başynda galyp bilmek üçin ähli güýjünden peýdalanýar. Siriýada şeýle hereketleriň başlanyna indi 7 aý boldy. Howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri basyp ýatyrmak üçin ulanýan çäreleri zerärli. Bu ýurtda şu günçeli adyndan 3000 adamyň helak bolanlygy çak edilýär. Şeýle basyşlara garamazdan protestleriň dowam etmeginiň sebäbi näme? Şeýlede protestçiler özlerini nähili duýýarlar? Bu meseleler bilen gyzyklanyp Azatlyk radiosy ýakynda Siriýalyk aktivist Razan Zeytuny bilen söhbetdeş boldy. Ol tutsak edilmek howpy zerärli häzir gizlinlikde ýaşaýar. Ýatlaryp geçsek, hanym Zeytuny aktivist hökmünde alyp barýan işler üçin ýakynda Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça Sakharow adyndaky bayrağyna hem munasyp boldy. Hanım Zeytuna, Siriyadaki son kıyadeler var da gurur verirseniz.
The situation is getting more violence every day. Now it's the average of killed.
Yağdaylar gün sayın yaramazlaşır. Hedirki dövrde her gün öldürülenlerin sayı orta sayılığında 20 adama barabardır. Harbiler ençeme ovadır şehirleri öz qabağında saklayarlar. Xopsudu kuşları her gün deniyalı yüzlerce öylere girip, yüzlerce adamı tosak ediyarlar. Qiynamalar sebeple aradan çıkan tosakların sayını hem gün sayın artıyar. Köçelerde zamun alınan ve öldürülen adamların sayını da barxa köpülüyar. Bu yağdaya esasanım Xoms şehirde köp duş gelinyar. Ema şeyle yağdaylara qaramazan protestler devam ediyar. Her gün yurdun bir olmasa beyleki etrafında ya şehirinde protest kuralar. Xofsuzluk şertlerine göre şol protestlerin gövrümü ve sahanı kəbir yerlerde köprak olsa beyleki yerlerde azraq.
Condition and how pressures there is on every area.
Siriyada devam ediyen dartkınlığa halkara cemgeçilinin şu güne çelli görkeden reaksiyası var da siz nam etmekçe.
Until this moment I think the international community doesn't deal seriously with.
Men şu neçenli xalqara jemgeçiliginin Siriyanın iratına qarşı devam edýän basyşlara we diýdim zorlugy qarşı çynlygy alada etmeýänligini pikir edýärin. Sebäbi şu dartkynlygyň başlananyna 7 aý boldy, emma şu wagtda çenli Birleşen Milletler Guramasy Siriýanyň rejimini ýadgaryp beýanat hem ýaýradyp bilmän gelýär. Xalqara jemgeçiliginiň etmeli işi gaty köp.
I think there is much to be done by the international community still.
Sizin pikirinizçe Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine Siriýa bilen bagly teklip edilen rezolusiýa orfiýet bilen Hitaýyň garşy çykmanyň sebäbi näme bolup biler?
For sure, Russia and China, they don't care about principles of freedom and democracy in their countries.
Elbette orfiýet bilen Hitaý öz ýurtlarynda hem demokratik prinsiplere o diýen üns berýän ýurtlar däl. Şunlukda olar şeýle meseleler bilen bagly beýleki ýurtlarda bolup geçýän wakalar bilen hem gyzyklanmaýarlar. Şol ýurtlaryň bu baradaky pozisiýalary olaryň günbatar ýurtlary wagtyndaky bähwitlerinden we ara gatnaşyklarından şeýle de Siriýanyň rejimi bilen bagly bähwitlerinden ugralýar. Meniň pikirimçe olar ýalňyşýarlar. Orsiýet bilen Hitaý bu rejimiň bir gün bolmasa beýleki gün uzagy çekmän häkimetden çekiljegine we Siriýanyň ilatynyň bolsa şol ýurtda mydama galyanlygyna göz getirmeli. Şeýlelikde olar Siriýanyň ilatyny ýatdan çykaryp rejimden peýdalanmaly däl. Eger olar öz bähwitleri bilen gyzyklanýan bolsalar, geljekde şol bähwitleriň Siriýanyň ilaty bilen bagly boljakdygyny bilmeli. Sebäbi rejim bugün bolmasa ertir häkimet başyndan agdyrlar.
People not the regime which will be toppled sooner or later.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda Siriýada kyýagdaýlar barada gurun edýäris. Mehmanymyz Siriýaly aktivist we Ýewropa Parlamentiniň pikir azatlygy boýunça Sahyrow Bayrağynyň laureaty Razan Zeytunadyr. Hanım Zeytuna, häzirki döwürde halkara jemgeçiliginiň Siriýada birinji nöwetde etmeli işi nämeden ibaret?
There will be never one thing the international community should.
Xalqara jemgeçiliginiň etmeli işi diňe jekeje ädimden ibaret däl. Elbette ilki bilen Siriýanyň iratynyň gorulmagy zerurdur. Şol buraktyň özünde de biz bu revolýusiýanyň ýaraglandyrylmagyny islemeýäris, sebäbi biz onuň paragatçylykly ýagdaýda alınıp barylmagynyň tarapdary. Alternatif çözgütlerin bolmağı elbette bu revolüciyanın paraxatçılıkta amala aşırılmağına kömek edir. Menin pikirimçe Siriyanın opozisyon toparları bilen xalqara jemgeçiligi yurdun ilatının qoralmağı ve bu rejimin sonuna yetmek için alternatif çözgütler tapmak barada xizmattaşlık edip yol kartasını düzmeliyim. Bu çere ençeme ädimden ibaret bolup biler. Onun uzak möhlütli plan bolmağı hem mümkin, ama bir zatlar hükman edilmeliyim.
Could be on long term, but there should be something.
Siz Siriýanyň rejiminiň halka garşy dowam etdirýän bu basyşlarynda Iranyň roly hakda näme pikir edýärsiňiz?
I'm not a politician actually. I cannot give analysts political.
Men siýasatçy däl, şonuň üçin men ýagdaýa siýasy taýdan syn berip biljek däl. Biz Siriýanyň tehniki taýdan meselem ara gatnaşyk we internete gözükçülük etmek ýaly uğurlardan Iranyň kömek alýanlygyny bilýäris.
For example, to monitor communications and internet and so on.
Debe Britaniýada ýerleşýän Raw atly gurama tarapyndan Anna Politkovskaya adyndaky bayrağa hem münasip boldyňyz. Siz bu barada näme diýip biljek?
I think this award is like an award for Syrian people and their revolution.
Менин пикиримче, бу Сириянын илатына ва революция берилген байрактыр. Бу демократия ва хукуклар үчүн едайдын вери парахатчылыклар жагдайда көрүшкөн юрдун раяттарынын бирине, ягъни мага берилди. Бу биздин үчүн уллакан зат. Илкинчи ноутта бу байрагын Анна Ялы активисттин адыны көтөрмөгүнүн улу ахмияти бар. Себеби бул адам хукукларынын ва хакыйкаттын символудур. Hedirki pırsatta bizin ilatımızı basıp yatırmağı sinanışan rejimimizi Orsiyet kolda yarka, Orsiyetli jurnalistin adını götüreyen bu bayrağın bize berilmeginin ehmiyeti zuda uludur.
We still support our regime against our people.
Siz neyem için gizlenme kararına geldiniz? Size fiziki taydan haysıdır hop havan yer mi?
As all other activists, we became wanted by the authority.
Yolbaşçılar köpçülüklüğün haber verir seriştelerine interviu veriyen ve bu protestler varada mağlumat yayradiyen hem köçelörde alınıp barılayan hareketlere dahillı olan aktivistlerin eklisini tusak edip başladı. Şunlukta biz yağne aktivistler tusak edilmek hovpasında alıp barayan işlerimizi gizlenlikte devam ettirme uğrunda kaysıdır bir yolu saylamalı olduk. Elbette gizlenmemize karamazdan hedirki dörde Siriyada hiç kimim özünü arkayın doyanok. Kurt yolbaşçı Maşal Tammo'nun canına kast edilmeginden ve beylaki tanimal siyasatçı Riyad Seyfi'nin köçüde yencilmeginden sonra adamlar üstlendik pırsatta özlerinin hem tutsak edilmek hoop aslında yaşayanlığını bilerler. Men özüne karşı çıkış ediyen adamları korkuzmak için hükümetin onları yençmek yolunu strategi hükmünde saylayanlığını pikir ediyen.
To frighten the activists and the opponent by hurt them physically.
Siz en sonunda protestçilerin yeniş kazanıp President Bashar al-Assad'ın hakimiyetten çekilecektiğini prediyorsunuz mu?
There is no doubt that protesters and our revolution will eventually win.
Revolutsiyanın ve protestçilerin yeniş kazanacağına hiç hili şüphemiz yok. Biz hedirki rejim tarafından yola koyulan şu yovuz çarelere uzak vaxtlayıp çıdam edip bilmeriz. Biz halkımıza karşı amala aşırlayan bu cinayetlere çıdap bilmeriz. Men Siriyanın yaşayıcılarının eklisinin bu revolutsiyanın yeniş bilen tamamlanacağına inan yanlığını pikir ediyorum.
That every single Syrian believe that the revolution will win at the end.
Hanım Zeytuna bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Siriýadaky ýagdaýlar we hökümetiň öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin ulanýan basyşlary barada gurun etdik. Mehmanymyz Siriýalyk aktivist Anna Politkovskaya hem Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça Sahrykadaky bayrağynyň laureaty hanım Razan Zeytunady. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş Sağ olun.
Siz aktual gurrun atlı gepleşimizi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen bir saatlik programmamızın vakti tamamlandı. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanurdy edip bardym. Ýoşana Norwan redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun. Thank you.